енді келіп алып мен өткенде көрдім алматыда бір жерлерде иә мынау сахих бұхаридің имам муслимнің хадистері аударылыпты білмеймін елде ондай қазір бар ма жоқ па орыс тіліне қазақ тіліне сахих бұхари аударылды қазір ғұламалардың сөзін жеткізейін сіздерге сол сахих бұхариларды өзіңіз оқудан ғұламалар қайтарады сіздерді оқыма дейді өйткені бір бауырым айтады сен мені сондай хадис оқудан қайтарасың ба дейді біреу мен айтады мен сен ешкім хадис оқудан қайтарып жатқаным жоқ сол хадис кітабыңды алып келіп имаммен оқы сен имам саған соның ішіндегі мансух насихат айтып береді қайсы хадиске амал жасаймыз қайсысына амал жасамаймыз а саған бәрібір ғой соқыр тауыққа бәрі жем дейді ғой сен ашасың да оны оқып аласың да ертең фитна шығарасың бұл жерде мен саған достоверный хадис айтып жатырмын бұхаридан сөйлеп жатырмын деп аузын толтырып айтатын жігіттер бар қазір бірақ сол жігітпен хадиспен сөйлескен кезде желілер шығып кетіп жатыр бір таңқалғаным мұсылман адам қатесін мойындау керек ол ұялып жатқан жоқ менің хадисім оказывается осындай екен ғой құрметті имам кешіріңіз мен тәубама келдім ондай көрген жоқпын мен қайтадан екінші жағын бірдеңе іздеп тұрады жоқ мен сұрастырамын ал сұрастыр барып ізде тап деймін бауырлар жаңа айтылғандай осы нәрсенің бәрі неге алып келеді бұның бәрі фитнаға алып келіп жатыр осы нәрсенің бәрі жаңа айттық біздер қазіргі таңда уақытысында наурызбай бөгенбайлар елді жерді дінді қалай қорғаған болса қазіргі таңда бізді сондай қорғайтын қылдың үстінде тұрмыз жаңа айтылды осы идеология уақытысындағы батырлардың уақытысында жаман идеология қазір ортада бар олар білек керек емес найза керек емес білім керек осы біліммен ғана оларды қайтарамыз құрметті жамағат жаңа айтылғандай осы ханафи мазхабы иә абу ханифа мазхабы бұл сахабалардың жолы бұл расулалардың жолы оны дәлелдеп бере аламын қазір жұмадан кейін алып қосары бар жігіттер болса қалыңдар осы жерде отырып сөйлесейік мұсылман атынан сөйлемеңдер сырттан сөйле ол ғайбат болады құран кәрімде алла субхана тағала айтады сендер ғайбат сөйлемеңдер ғайбат сөйлесең туған өзіңнің бауырыңды ет жасап берсе жей аласың ба соны дейді қазір сенің бауырыңа біреу шашлық істеп берсе жейсің соны қалай жейсің содан да жаман нәрсе болады дейді ғайбат сөйлемеңдер дейді сол үшін бауырлар жаңа айтылғанда алла субхана тағала құран кәрімде фасалу ахли зикри ин кунтум ла таалямун деген аятқа амал жасайық оның мағынасы сендер әрбір салада маманмен кеңесіңдер сұраңдар дейді маманнан қазіргі таңда біздің қазақстан мұсылмандар діни басқармасы соның мамандары ертең ақыретте діннен солар ғана сұралады амал істемесе жамағат сұралады алладың алдында ертең бәріміз қайтамыз бәршамыз сұраламыз тісің ауырса имамға келме стоматологқа бар заң керек болса юристке бар дін керек болса имамға кел мешітке кел мамандармен отыр сұра одан кейін амалға өт біреу айтты біреу айтты оған ондай бол дұрыс емес жаңа айттым осы абай өңіріміз уақытысында әдемі елге халыққа танылған өңіріміз еді қазіргі таңда осы жерлер қара сақалдылар деген сондайға атаққа ие болды қазір абай өңірі десең сақалдылардың ауылы ма дейді мен намысым келеді сол кезде сен неге өйтіп айтасың менің елім ол жерім қалай сақалдардың ауылы жоқ білеміз ғой сендердің ауылдарың не болып жатқанын дейді міне осындай деңгейге жеттік бауырлар осындай деңгейге жеттік сол үшін бұл сақалдардың ауылы емес бұл мұсылмандардың елі кім ла иляха илля мұхаммад расулла дейтін жер сол жер бұл өзіміздің тәуелсіздік еліміз мынау ешкім сақалдардың жері емес бұл ешқандай сақалдардың да идеологиясын алып келіп ойраңдап жүретін жер емес бұл бауырлар ашық айтамыз отпен ойнамаңыздар отпен ойнамаңыздар мынау санасбай ұстаздың жақсы бір сөзі бар сол имамның шәкірті болып жүрген имамның артында насихатын тыңдап жүрген бір бала соғыста емес қазір сирияда жоқ ондай бала болмай ақ та қойсын бір бала осы идеология үшін түрмеде отырған жоқ осы сирияға кеткенде кешегі атыс шабыстарда түрмеде отырған қаншама қазақтың мықты жігіттерін мен көріп тұрмын аянышты просто осы мұхаммад ибн абдуахабтың идеологиясын қолдаймын деп соған түсіп қалды балалар олардың ата анасының жылағандарын көрген кезде жүрегің ауырады қаншама балалары жылап жатыр әйелдері жылап жатыр бірақ олар түрмені басқа сауапты басқа жақтан іздеп жатыр себебі мына идеология сондайға құрылған идеология осы жолдың басында бастаған 600 ғасырда өмір сүрген ибн таймия рахмаһуллаһ та осылай құрбан болған осы жолда соны осман империясы оны өлтіртті сол жерде одан кейін 18 ғасырда мұхаммад ибн абдуахаб қайтадан жабылған қазанның қақпағын ашып берді ол идеология қайтадан әлемге шықты сол кезде және ол жабылды енді қазір қайтадан ашылды Қайтадан осыны сырттан алып келіп атқан осындай көсем сынақтар бар. Бауырлар, ертең алаңда бәріміз шығаламыз. Сен маман емессің бе, аузың жапты бір жеңді қыз. Сен сөйлеме дінің атынан. Сөйлейтін адамдарға тапсыр, бітті, сен жүзің жарық болады. Не өзіңде білім жоқ? Білім жоқ па сен? Қазақта сөз бар, дүмше дейді. Дүмше дін бұзар дейді. Бауырлар, бір ғибратты сөз бар, сонымен аяқтайын сөзімді. Мына орманда. Ағаштар жиналып, ақылдасқан екен. Бір балта деген жау шығыпты. Сол балтаны қалай тоқтатамыз? Сөзде емен деген ағаш ақсақал ретінде ақыл айтқан екен. Біліндес сол балтаның сабы неден жасалынған? Кен айтқан екен, балтаның сабы ағаштан жасалынған. Сөзде айтқан екен, аттең. Сол ешкім арамыздан біреу шығып сол балтаға сап болмағанда біз ешкім шаба алмайтын едік ғой дейді. Енді өкініш дейді. Сол секілді қазір ортамызда бөлініп атқан адамдарды мен халықтың дұшпаны деп есептеймін. Халық жауы деп есептеймін ондай адамдарды. Үйіп отқан жамағатты қазір бөлініп жатыр. Енді бөлінді екен ғой деп барып сөйлессең, сөзінде тұра алмайды. Барып кітаппен сөйлесең де кітаппен сөйлесе алмайды. Не өзінде білім жоқ, әйтір шала шығып бір естіп алған бір нәрселері бар. Соны не істей береді? Дауласа береді. Жоқ, сұнна. Дұрыс сұнна, бірақ мынандай сүннетті қарасайшы сен. Оның тарихын көтерек те, сен айтқан сүннетің қашан болды? Мынау хадис қашан болды? Тарих бар ғой бұл жерде. Датасы бойынша